Citim în această seară din Exodul, capitolul 31, începând cu versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă tot ce ți-am poruncit. Cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul ispășirii care va fi deasupra lui și toate uneltele cortului, masa cu uneltele ei, sfeșnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămăierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligianul cu piciorul lui, veșmintele pentru slujbă, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești, unde lemnul pentru ungere și tămâia mirositoare pentru sfântul locaș. Le vor face după toate poruncile pe care ți le-am dat. Amin. Nu este ușor să fii artist. N-a fost niciodată. Și în timp ce fiecare chemare are problemele ei, viața de artist este una foarte grea. Există dificultățile artei propriu-zise, crearea, execuția și îmbunătățirea, designul. Întotdeauna este costisitor. În termen personal, se produce o operă de artă. Și după ce e produsă, de obicei este subevaluată. Oamenii nu înțeleg mesajul sau nu apreciază maestria. A fi artist de multe ori înseamnă să fii interpretat greșit. Apoi mai există și faptul că mulți artiști sunt foarte prost plătiți. Nu degeaba se spune că artiștii umblă cu burta goală. Dar este și mai dificil pentru artiștii creștini. Unele biserici nu consideră arta ca fiind un mijloc serios de a sluji pe Dumnezeu. Altele neagă cu totul existența unei astfel de chemări. Drept rezultat, artiștii creștini trebuie să justifice existența adeseori. Și în loc să primească încurajare, sunt înconjurați de suspiciuni și de semne de întrebare. Există multe motive pentru care unele biserici au o perspectivă negativă asupra artei. Arta înseamnă imagine, în mare parte. Iar imaginile, așa cum știm, cu ușurință pot duce la idolatrie. Mai ales când obiectul de artă este adus în biserică, pentru închinare. În anumite momente ale istoriei bisericii, cum ar fi, de exemplu, mișcarea iconoclastă, asta a fost o mișcare din secolul 8, când doctrina oficială a statului bizantin și a bisericii bizantine a impus distrugerea icoanelor și disciplinarea, pedepsirea, tuturor celor care se închinau la icoane. Sau o altă perioadă asemănătoare a fost reforma protestantă din Europa, când conducătorii bisericii au încercat să strivească această formă de idolatrie, scoțând afară din biserici statuile sau alte forme de artă și nu numai că le-au scos afară, dar le-au și distrus în piața publică. Oamenii ăștia nu se opuneau artei, ci se opuneau abuzului artei. Însă unii creștini n-au înțeles diferența aceasta și au început suspiciunile față de artele vizuale. Mai recent, foarte mulți creștini resping artele în întregul lor, pentru că spun ei, artele sunt dominate de o puternică perspectivă anticreștină asupra lumii. În ultimul secol, arta a suferit o pierdere tragică a frumuseții. Atât de mult din istoria modernă și din istoria postmodernă, arta modernă și arta postmodernă este atât de atrasă de absurditate, de urâțenie. Ați auzit de teatrul absurdului, inventat de un român, Nae Ionescu, pe numele franțuzit Nae Ionesco. Piesa Scaunele este o capodoperă a teatrului absurd sau teatrului absurdului. Dacă aveți îndoieli cu privire la aprecierile care le-am făcut cu voce tare mai înainte cu privire la arta modernă, deschideți un album de artă. Intrați pe net să vedeți ultimele sau ultimii 40-50 de ani de artă modernă. Vizitați o galerie de artă modernă și vă veți convinge că am dreptate în ceea ce spun. Mare parte din arta modernă este arta înstrăinării. Pentru că ea vorbește și spune adevărul despre sau doar despre dezordinea lumii stricate de depravarea oamenilor. Ca regulă generală, o astfel de artă nu-și îndreaptă atenția spre posibilitățile de răscumpărare a lumii care, chiar căzute, așa cum o cunoaștem, a fost vizitată de către Dumnezeu și este destinată pentru gloria lui Dumnezeu. Însă chiar și creștinii, dragii mei, care nu prețuiesc arta și care, cum se zice pe românește, nu dau doi bani pe lucrurile astea, continuă să producă artă. Asta este inevitabil, ține de ființa noastră intrinsecă. De fiecare dată când construim o biserică, de fiecare dată când aranjăm mobilierul într-o cameră, de fiecare dată când producem o carte, de exemplu, luăm decizii artistice. Întrebarea nu este dacă să fim artiști, ci dacă aspirăm la standarde estetice înalte. De prea multe ori ne limităm la ceva doar funcțional, dar care nu este și frumos. În mare parte asta e o boală bărbătească. Uneori ceea ce producem poate fi descris ca și kitsch, adică ceva de foarte slabă calitate care face apel la minimul de simț estetic. Librăriile creștine sunt pline de astfel de lucruri, zic artiștii. În final, această formă de artă, dragii mei, subminează mesajul nostru. Pentru că arta are puterea de a modela cultura. Ceea ce se întâmplă astăzi în arte este o profeție despre ce se va întâmpla în cultura de mâine. De aceea, când creștinii abandonează comunitatea artistică, biserica pierde o oportunitate semnificativă de a rosti Evanghelia cu claritate în fața unei culturi decadente. Ceea ce trebuie să recuperăm sau să descoperim, poate pentru întâia oară, este o perspectivă biblică asupra artelor. Nu de dragul artelor, ci de dragul lui Dumnezeu. Atunci, de-abia vom fi în stare să producem o artă bună, care să adeverească adevărul despre Dumnezeu și despre lumea care a creat-o Dumnezeu. Și asta e important, nu doar pentru artiști, ci și pentru oricine care este făcut după chipul lui Dumnezeu și care este răscumpărat prin harul lui Dumnezeu. Un loc minunat ca să începem construirea unei perspective biblice despre artă este Exodul, capitolul 31. Unde Dumnezeu cheamă doi oameni ca să fie artiști. Și pasajul din această seară ne învață cel puțin patru principii fundamentale necesare unei teologii creștine a artelor. Mai întâi învățăm despre chemarea artistului și darul lui care vine de la Dumnezeu. În al doilea rând învățăm că Dumnezeu iubește tot felul de arte. În al treilea rând, Dumnezeu susține standarde înalte pentru bunătate, adevăr și frumusețe. Și în ultimul rând, arta este pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru ca să înțelegem deplin toate aceste principii, trebuie să vedem ce ne spun ele despre caracterul lui Dumnezeu și care a fost arta prezentată de Dumnezeu în crucificarea și învierea lui Iisus Hristos. Exodul 31 începe cu chemarea lui Dumnezeu a doi bărbați care să fie artiștii săi oficiali, cărora le acordă darurile necesare ca să îndeplinească chemarea lor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă ce ți-am poruncit. Până în acest moment în cartea Exodul, Dumnezeu a dat instrucțiuni complete cu privire la cortul întâlnirii și la tot ceea ce era înăuntru cortului întâlnirii. Era un volum imens, imens de muncă, de cusut, de construit, de brodat, de tăiat, mobilier care trebuia confecționat, trebuiau turnate tot felul de lucruri, trebuiau făcute matrițe, trebuia lucrat în piatră, trebuia gravură, prelucrarea metalelor, tâmplărie. Și în plus la astea, Dumnezeu a zis că toate aceste lucruri trebuie făcute nu oricum, ci cu meșteșug, adică în mod artistic. Așadar, nu era treaba lui Moise. Nu era treaba lui Moise, chiar dacă el a scris cu mâna lui toate instrucțiunile. Nu era treaba lui pentru că n-avea el darul artistului. Moise era profet, iar cortul întâlnirii avea nevoie de un artist. Și pentru ca să-și împlinească funcția sau să-și îndeplinească funcția divină, locuința lui Dumnezeu pe pământ trebuia făcută de cei mai buni artizani, de cei mai grozavi artiști și să fie folosite cele mai grozave materiale. Așa că Dumnezeu a chemat doi bărbați ca să slujească ca și artiști ai săi, Bețaleel și Oholiab, meșterul și asistentul lui. Bărbații aceștia n-au fost selectați de un juriu format din alți artiști, ci au fost numiți prin alegere suverană a lui Dumnezeu. Bețaleel și Oholiab au fost alegerea personală a lui Dumnezeu pentru această lucrare. Iar chemarea lor ca artiști a fost atât de sacră, asta este o observație foarte importantă, chemarea lor ca artiști a fost atât de sacră, încât numele lor s-a păstrat pentru posteritate. Mulți au fost cei care au lucrat la cortul întâlnirii. Dumnezeu a pomenit doi, Bețaleel și Oholiab. Atât de importanți au fost oamenii ăștia. Chemarea lor ca artiști, așadar, a fost sacră și numele lor înseamnă lucruri foarte frumoase. Bețaleel înseamnă în umbra lui Dumnezeu. Un nume potrivit pentru un artist care să lucreze sub călăuzire divină, avându-l pe Dumnezeu ca și patron al artelor. Numele lui Oholiab a fost ales chiar și mai nimerit. Cortul meu este Dumnezeu Tatăl. Asta este tălmăcirea numelui Oholiab. Treaba lui Oholiab era să construiască locuința lui Dumnezeu pe pământ, iar numele său explică ce trebuia sau cum trebuia să arate Sfântul Locaș. Trebuia să fie sau să arate că Dumnezeu este adăpost pentru poporul lui Dumnezeu. Bețaleel și Oholiab n-au fost doar chemați, ci au și primit dar din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat lui Bețaleel, zice, înțelepciune, pricepere și știință, ca să facă tot felul de lucrări artistice. Exod 31:3. Sigur, cercetătorii biblici interpretează în fel și chip aceste cuvinte. Ba că au avut un spirit înalt, ba că au avut un plus la abilitățile lor native, ba că au avut experiență mai multă decât ceilalți, îndemânare, meșteșug și așa mai departe. Indiferent însă cum am definit aceste cuvinte, ele ne arată că artistul are nevoie de înțelegere spirituală la fel de mult ca și îndemânare practică. Nu e suficient să știi să îmbini culori. Dacă vrei să faci artă pentru Dumnezeu, trebuie să pricepi cum stau lucrurile din punct de vedere spiritual. Dar luate împreună aceste trei cuvinte, înțelepciune, pricepere și știință, se referă la ceea ce gândește artistul cu mintea lui, la ce simte în inima lui și la ce face cu mâinile lui. Bețaleel și Oholiab erau artiști și deci lucrarea lor venea din întreaga lor personalitate, din minte, din inimă și din mâinile lor. Toate darurile artistice ale omului vin de la Dumnezeu. Toate darurile artistice ale omului vin de la Dumnezeu. Mai specific, ele vin de la Dumnezeu Duhul Sfânt. După cum se pare, Bețalel și Oholiab aveau deja anumite talente naturale în domeniul artistic, însă au primit o însărcinare specială și odată cu această însărcinare specială au venit și deprinderile sau darurile speciale. Doar ei au fost chemați ca să construiască cortul întâlnirii și pentru această lucrare extraordinară au fost inspirați în adevăratul sens al cuvântului. Adică au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Este pentru prima oară când Dumnezeu folosește, când Biblia folosește un astfel de limbaj, arătând astfel locul central al cortului întâlnirii în planul lui Dumnezeu. Același Duh Sfânt care a creat lumea, i-a echipat pe acești bărbați cu priceperea necesară ca să construiască cortul întâlnirii. Și asta ne învață câteva lucruri despre artă, dragii mei. Dacă ar fi dorit, nu-i așa? Dumnezeu ar fi putut construi cortul întâlnirii de unul singur, fără niciun Bețalel, fără niciun Oholiab și fără niciun alt meșteșugar. Însă Dumnezeu a chemat la lucru o comunitate de artiști ca să construiască cortul întâlnirii. Și ca să se asigure că o vor face bine și foarte bine, i-a echipat cu tot felul de deprinderi artistice. Și făcând aceasta, Dumnezeu își întindea binecuvântarea atât asupra artelor, cât și asupra artiștilor. Nimeni alții nu mai primiseră darurile speciale primite de cei doi bărbați. Și exemplul acesta ne arată că Dumnezeu ne echipează cu tot ceea ce avem nevoie pentru ca să împlinim chemarea pe care El ne-o face. Nici Bețalel și nici Oholiab nu mai construiseră vreun cort al întâlnirii până atunci. Cu toate astea, Dumnezeu i-a chemat să construiască și i-a echipat în mod corespunzător. Același lucru este valabil pentru oricine este chemat de Dumnezeu ca să slujească pe Dumnezeu în lucrarea Lui. Când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, trebuie să credem că El ne va da tot ceea ce avem nevoie pentru ca să împlinim chemarea Lui. Pentru că altfel, dragii mei, El se face de rușine, nu noi. El ne-a chemat, El trebuie să ne echipeze. Și lucrul acesta este dovedit încă o dată pe paginile Sfintei Scripturii în Exodul capitolul 31. Și exemplul lui Bețalel și Oholiab ne arată că Dumnezeu alege oamenii care să fie artiști. Chemarea lor legitimează chemarea fiecărui artist. În același fel în care Moise ne învață câte ceva despre ce înseamnă să fii chemat de Dumnezeu în lucrarea lui profetică, acești bărbați, Bețalel și Oholiab, ne învață ce înseamnă ca Dumnezeu să te cheme ca artist. Ceea ce a fost adevărat pentru ei este adevărat pentru fiecare artist. Artiștii sunt chemați și dăruiți personal ca să facă lucruri pentru gloria lui Dumnezeu. Iar chemarea aceasta trebuie urmată indiferent de costuri, dragii mei. Cei mai mulți artiști au de luat decizii dificile cu privire la nevoile practice. Adeseori trebuie să-și suplimenteze venitul. Uneori făcând activități care n-au legătură cu vocația lor, cu arta lor. Și asta face parte din planul lui Dumnezeu. Însă lucru pe care artiștii nu trebuie să-l abandoneze niciodată este chemarea care le-a făcut-o Dumnezeu. Dacă ești chemat să fii artist, atunci fii artist. Darurile lui Dumnezeu nu trebuie ascunse. Chemarea lui nu trebuie respinsă. Un al doilea principiu pentru o teologie creștină a artei este că Dumnezeu iubește diferitele arte. Exodul 31 o dovedește în numeroase feluri. Unul dintre aceste moduri în care demonstrează acest lucru este că i-a dat lui Bețalel multiple daruri artistice. Dumnezeu zice de la versetul 5 în felul următor. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite. Și începe enumerarea. Să lucreze în aur, în argint și în arame. În aramă. Să sape în pietre și să le lege. Să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Bețalel putea să lucreze în diferite medii artistice. Lucra în metal, în piatră și în lemn. În tot felul de lucrări, zice Moise. Oholiab era și el la fel de multilateral sau universal. Mai târziu vom vedea că, pe lângă că l-a ajutat pe Bețalel, Oholiab slujea și ca meșter la săpat în pietre, citim la Exod 38:23. L-a cioplit cu meșteșug și l-a lucrat pe gherghef în materiile vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în insubțire. Le avea și cu textilele, era inginer, textilist. Cei mai mulți artiști, nu-i așa, se specializează într-un singur domeniu. Sunt pricepuți într-un singur domeniu. Însă la fel ca și Michelangelo Buonarroti, la fel ca și Leonardo da Vinci, acești doi bărbați izraeliți aveau rara abilitate de a lucra la fel de bine în diferite medii artistice. Lemn, piatră, metal, etc. Revărsând aceste daruri, Dumnezeu și-a pus sigiliul aprobării sale peste dezvoltarea artelor. Unii artiști au darul de a face lucruri din lemn. Alții au darul să facă lucruri din hârtie. După aceea există tot felul de moduri de a picta. Unii artiști lucrează în ulei, alții în acuarelă. Sunt mai multe feluri de a desena. Schițe în creion, în peniță sau în cărbune. Multe lucruri pot fi făcute din ață, dacă ați văzut așa ceva. Sau din fire. Pomenesc doar două. Macrameul. Goblenul. Lucruri extraordinar de frumoase pot fi făcute din fire și din ațe. Există mai multe moduri de a sculpta în lemn, în metal, în lut sau în piatră. Și formele acestea de exprimare artistică par infinite. De la origami, care face forme sau păsări exotice din hârtie îndoită, până la decoratorii de torturi care fac fructe din marțipan. După aceea avem artele non-vizuale, cum sunt teatru și muzica. În Exodul, capitolul 31, Dumnezeu definește întreg spectru de daruri artistice, binecuvântând tot felul de lucrări. Multe arte nu sunt menționate în mod explicit în Exodul 31 și nici în alte părți din Sfânta Scriptură. Însă Exodul 31 ne arată că Dumnezeu binecuvintează toate formele de artă. Motivul pentru care Bețaleel și Oholiab trebuiau să lucreze în atât de multe medii artistice era că cortul întâlnirii avea foarte multe părți. Oamenii aceștia doi și ajutoarele lor trebuiau să angajeze deprinderile lor ca să facă cele necesare cortului lui Dumnezeu. Zice de la versetul 6. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă ce ți-am poruncit. Cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul ispășirii care va fi deasupra lui și toate uneltele cortului. Masa cu uneltele ei, sfeșnicul de aur curat cu uneltele lui, altarul tămăierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligianul cu piciorul lui, veșmintele pentru slujbă, veșmintele sfinte ale preotului Aron, veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești, uneleniu pentru ungere și tămâia mirositoare pentru sfântul locaș. Le vor face toate după poruncile pe care ți le-am dat. Lista aceasta rezumă ceea ce intra sau ținea de cortul întâlnirii. Artiștii Israelului erau chemați ca să facă cortul întâlnirii, mobilierul și ustensilele. Dumnezeu, dragii mei, a cheltuit capitole întregi din Sfânta Scriptură ca să ne explice ce trebuia făcut și ca să ne explice cum anume trebuia făcut. Însă era la latitudinea lui Bețaleel și Oholiab și a restului comunității artistice din Israel să execute în mod practic designul impus de Dumnezeu. Unii cercetători spun că artiștii aceștia, cei doi, trebuiau doar să copieze tiparul lui Dumnezeu și să producă pur și simplu ceea ce Dumnezeu, să facă copy-paste, cum am zice astăzi, să producă ceea ce Dumnezeu i-a spus în mod foarte de detaliu lui Moise. Nu existau variante creative ale planului lui Dumnezeu. Da, e adevărat că Dumnezeu a dat lui Moise foarte multe instrucțiuni, dar nu știu dacă ați observat, a lăsat și foarte multe lucruri nespuse. Foarte multe lucruri nespuse. De aceea astăzi nimeni nu știe cum arăta exact cortul întâlnirii. Dacă veți deschide o carte, un comentariu biblic din secolul 17 sau 18, acolo există un anumit gen de desene ale cortului întâlnirii. Dacă deschideți unul din secolul 19, veți observa o altă abordare artistică. Iar dacă deschideți cărțile moderne, care arată cortul întâlnirii, cum era el făcut și așa mai departe, veți vedea o altă abordare artistică. Și asta pentru că Dumnezeu a lăsat o mulțime de lucruri nespuse care erau la latitudinea artiștilor. Un exemplu. Dumnezeu n-a explicat cum trebuia să arate heruvii. Trebuiau să arate ca și cum arată heruvimii din Biserica Catolică din centru? Asta ca să aveți o imagine. Trebuiau să fie albi sau negri? N-a spus. Trebuiau să fie reprezentați în mod abstract, brâncușian sau Alain Rodin, marele sculptor francez? Cum? N-a spus. N-a spus nimic despre lucrurile astea. N-a descris cum trebuia să arate modelul gulerului de la masa cu pâinile pentru punerea înainte.
Ăsta de aici.
Era din aur. Trebuia să aibă un guler. Dar cum trebuia să arate el? Cât de înalt? Cu creneluri? Drept? Cum trebuia să fie? Era la latitudinea artistului. N-a oferit un model pentru firele colorate din haina marelui preot. Cum trebuiau să fie țesute? Drept? Transversal? Longitudinal? Cu colțuri? Cum trebuia să fie? N-a spus ce fel de litere trebuie folosite pentru inscripția Sfânt pentru Domnul de pe turbanul marelui preot. Ce font să folosească? Cum să fie gravată acea inscripție? Era la latitudinea artistului. Acestea și multe altele au fost lăsate la latitudinea imaginației artistului. Când un artist primește o comandă, se întâmplă exact la fel. Citiți povestea sau biografia lui Michelangelo sau lui Leonardo da Vinci sau altor artiști. Cine comandă, bineînțeles că la început are o idee despre cum trebuie să arate produsul final, însă artistul are libertatea să creeze opera de artă. Chiar dacă Dumnezeu a specificat multe lucruri din cortul întâlnirii, altele însă au fost lăsate la îndemâna artistului ca el să-și exercite creativitatea în limitele ascultării de Dumnezeu. Subliniez, în limitele ascultării de Dumnezeu. Menționez așa întreagăt diferitele lucrări de artă produse. Au existat trei categorii de arte vizuale. Cele simbolice, cele reprezentative și cele non-reprezentative sau abstracte. Cele simbolice au folosit forme fizice pentru a reprezenta realități spirituale. De exemplu, chivotul reprezenta ispășirea. Sfeșnicul cu 7 brațe simboliza lumina gloriei lui Dumnezeu. A doua categorie, arta reprezentativă, imita viața portretizând un obiect ce putea să fie recunoscut din universul fizic. De exemplu, rodiile de pe gulerul marelui preot, de pe roba marelui preot. După aceea, arta non-reprezentativă sau abstractă era reprezentată de formele pure. Iată câteva exemple. Culorile de pe perdeaua din locul sfânt. Formele spațiale. Volumele care formau complexul acela al cortului întâlnirii. Toate au fost lăsate la latitudinea artiștilor. Unii creștini cred că unele forme de artă sunt mai sfinte decât altele. De obicei, arta simbolistică are priză mai mare, mai ales dacă simbolismul este religios. Arta reprezentativă este și ea gustată, fiindcă imită lumea creată de Dumnezeu. Însă creștinii sunt înclinați să critique arta abstractă, mai ales felul în care se exprimă ea în arta modernă. Însă abstractul, dragii mei, are binecuvântarea lui Dumnezeu ca orice altă formă de artă. Dumnezeu iubește orice formă de artă, în orice mediu și în orice stil. Așa cum spunea și Jean Calvin. Toate artele vin de la Dumnezeu și trebuie să respecte intențiile divine. Astea sunt limitele. Pentru că probabil o să ziceți, mai Mircea, chiar toate. Tot ce se numește astăzi artă? Răspunsul este cu acest citat din Jean Calvin. Toate artele vin de la Dumnezeu și trebuie să respecte intențiile divine. De aceea, ca și creștini, nu ne limităm la cruci, la flanerografe sau la caligrafie, așa cum se scriau manuscrisele în evul mediu. Dumnezeu dorește ca toate artele să înflorească la potențialul lor maxim. Bineînțeles că asta nu înseamnă că merge totul și merge oricum. Dumnezeu are standarde înalte pentru artă, cum are și pentru celelalte lucruri. Și folosind Exodul 31 ca și ghid, ăsta este al treilea principiu, standardele estetice ale lui Dumnezeu includ bunătatea, adevărul și frumosul. Bunătatea, adevărul și frumosul. Bunătatea este un standard atât etic cât și unul estetic. Evident că Bețalel și Oholiab nu puteau să facă ceva care călca decalogul, cele 10 porunci. În special porunca a doua, care viza idolatria. Tot așa și artiștii creștini nu pot executa lucrări imorale sau care pot fi folosite ca și obiect de închinare. Însă bunătatea, dragii mei, este și o categorie estetică. Artiștii Israelului erau chemați să facă o artă bună, o artă de calitate, o artă excelentă. Și la sfârșitul instrucțiunilor Dumnezeu spune că Bețalel și Oholiab trebuiau să facă totul, în versetul 11, după instrucțiunile care le-au primit. Și în capitolele precedente am văzut cât de multe și cât de specific a fost Dumnezeu. Atenția acordată de Dumnezeu cortului întâlnirii, bineînțeles că ne lasă impresia unui perfecționist. Dar să știți că Dumnezeu nu este perfecționist. El este chiar perfect. Așa e El. Perfect. Și perfecțiunea Lui așează standardul pentru tot ceea ce facem în numele Lui. Artiștii Israelului erau obligați să dea lui Dumnezeu ce aveau mai bun. La fel trebuie să facem și noi, indiferent de arta practicată. Ca să placă lui Dumnezeu, arta mai trebuie să fie și adevărată. Adevărul a fost mereu un criteriu în artă. Arta este întruparea adevărului. Pentru că arta pătrunde dincolo de poșghița de la suprafața lucrurilor ca să le arate exact așa cum sunt. Cortul întâlnirii este un exemplu foarte bun. Întreaga clădire era menită să comunice adevărul despre Dumnezeu și relația lui cu poporul său. Și pentru ca să împlinească scopul acesta, arta care intra în cortul întâlnirii trebuia să fie una adevărată. Trebuia să fie adevărată față de natură. Când reprezenta ceva din creație, flori sau rodii, trebuia să fie adevărată cu ceea ce a făcut Dumnezeu în natură. După aceea trebuia să fie adevărată față de cine este Dumnezeu. Fiindcă fiecare parte a cortului spunea ceva, comunica ceva despre Dumnezeu. Chivotul simboliza tronul lui Dumnezeu. Lichianul de la intrare simbolizează puterea de spălare a păcatelor. Și pentru ca să comunice toate aceste adevăruri, cortul întâlnirii trebuia să spună adevărul. Arta trebuia să spună adevărul. Arta era în slujba adevărului. Arta care îl glorifică pe Dumnezeu este bună, este adevărată și de asemenea este frumoasă. Astăzi se pare că arta are probleme mari. Se frământă cu problema depășirii ceea ce se numește în artă a esteticii urâtului. Estetica urâtului. Frumusețea, care odată era cea mai înaltă prioritate pentru un artist, se pare că acum este cea mai de jos prioritate pentru un artist. Însă, dragii mei, Dumnezeu este un mare, mare iubitor de frumos, după cum putem să vedem din toate lucrările sale expuse, agățate în galeria Universului. Uitați-vă la pădurile înflorite. Uitați-vă la flori. Uitați-vă la un copilaș. Uitați-vă la ochii unui om. Uitați-vă la cer și la stele. Uitați-vă la un apus și la un răsărit. Și mai spuneți că Dumnezeu nu e artist. Mirosiți o floare. Care parfumier din lumea asta a inventat un parfum mai frumos decât al florilor? Nimeni n-a reușit. Toți imită. Folosesc florile create de Dumnezeu ca să își facă parfumul. Forma este importantă. Dar este importantă și funcția. N-a fost suficient ca cortul întâlnirii să fie ridicat după indicațiile lui Dumnezeu. Dacă era după mine, era suficient. Cortul întâlnirii trebuia să fie și frumos. Nu trebuia să fie doar funcțional. Trebuia să fie și frumos. Este vorba aici de frumusețea materialelor. Este vorba de frumusețea culorilor. Este vorba de forma obiectelor. Este vorba de simetria proporțiilor. Cortul întâlnirii, dragii mei, era frumos. Pentru că și Dumnezeu s-a asigurat de lucrul acesta făcând, zic eu, un pas fără precedent, înzestrând pe artiștii lui cu Duhul Sfânt. Frumusețea și adevărul merg mână în mână, sunt legate. Problema unei mari părți din arta modernă și din arta postmodernă este că oferă adevăr fără frumusețe. Oferă adevăr fără frumusețe. Spune doar adevărul despre urțenie. Spune doar adevărul despre înstrăinare. Lăsând deoparte frumusețea creației. Lăsând deoparte frumusețea răscumpărării. Așa numită artă creștină are exact opusul acestei probleme. Arta creștină, în general, încearcă să arate frumusețea fără să admită adevărul despre păcat și urâțenia lui. Și din această perspectivă este falsă. Uitați-vă pe internet la o mulțime de imagini care sunt postate de toți prietenii noștri, cu tot felul de scene luminoase, cu tot felul de scene frumoase, care idealizează, dragii mei, lumea afectată de cădere. Sigur că e frumos să privim la o astfel de lume. Dar vă aduc aminte că nu asta e lumea în care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să moară, pentru ca să o salveze. Așadar, întrebarea este, ce fel de artă se ridică la standardele lui Dumnezeu? Nu arta rea, nu arta urâtă, ci arta care întrupează frumosul, adevărul și bunătatea. Asta nu înseamnă că artiștii creștini nu au voie să surprindă nimic urât în creațiile lor. Trebuie să spunem adevărul despre urâțenia acestei lumi pline de păcat. Însă ceva în noi, nu-i așa, rămâne mereu atras de frumusețea care rămâne și care domină această lume. Într-o lume care a fost urâțită de păcat, artistul creștin arată posibilitatea plauzibilă a răscumpărării, producând o artă bună care este adevărată în frumusețea ei. Al patrulea principiu al unei teologii creștine a artei este că arta se face pentru Dumnezeu. Artiștii vorbesc însă despre artă de dragul artei. Nu-i așa? Stimați artiști, că vă avem printre noi câțiva. Artă de dragul artei. Adică comunică mesajul că arta are o valoare intrinsecă, este valoroasă în sine. Chiar dacă nu-i utilă. Trebuie să spun lucrul acesta, fiindcă întotdeauna sunt oameni care se întreabă de ce avem nevoie de artă. Presupunând că pentru a fi o chemare legitimă trebuie să existe și o funcție practică. Însă spunea cineva, un estetician din secolul 20, că frumusețea este propria scuză pentru a fi. Frumusețea este propria scuză pentru a fi. Arta din cortul întâlnirii dovedește adevărul afirmației de mai înainte. Unele lucruri, de exemplu, brâul de aur al chivotului, nu avea niciun rol simbolic. Era pur și simplu decorativ. Era pentru frumusețe. Nu trebuie căutat un înțeles spiritual în fiecare detaliu, fiindcă pierde mesajul frumuseții pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită. Unele aspecte artistice din cortul întâlnirii erau artă de dragul artei, pentru frumusețe. Problema este însă că arta devine cu mare ușurință idolatrie. Și când se întâmplă lucrul acesta, atunci arta există numai pentru ea însuși și nu pentru un scop mai înalt. În loc să-și dedice lucrările sale lui Dumnezeu, unii artiști produc doar pentru gloria lor personală. Și am să vă dau un exemplu clasic din istoria artei. De exemplu, când Henri Matisse a murit în 1954, un mare pictor, a încheiat pictura intitulată Capela Rozariului din Vence, S-a dat, după ce a terminat, s-a dat un pas la o parte și a exclamat: am făcut-o pentru mine. O mare satisfacție. Una din măicuțele catolice care era pe acolo l-a auzit și pe loc l-a amendat. Și l-a întrebat: dar mi-ai spus că o faci pentru Dumnezeu? La care Henri Matisse a replicat: da, dar eu sunt Dumnezeu. Despre asta e vorba. Matisse n-a fost singurul artist care a avut iluzii deșarte despre divinitate. Și există și un motiv. Arta este un dar atât de minunat, încât cei care o iubesc uită adeseori să laude pe cel care dă acest dar. Oricine care se îndoiește de tendința artei de a deveni idolatră, trebuie să citească doar un capitol, Exodul capitolul 32. Și vă trece. Când Aron a făcut vițelul de aur. Episodul acesta arată ce se întâmplă când oamenii caută arta pentru scopurile proprii. Oamenii ăștia încheie închinându-se artei și nu lui Dumnezeu. Doar atunci când creăm lucruri pentru Dumnezeu, arta noastră promovează gloria lui Dumnezeu în loc să intre în competiție cu gloria lui Dumnezeu. Artă pentru Dumnezeu. Asta este și titlul predicii din seara asta. Despre asta e vorba în cortul întâlnirii. Fiecare detaliu din această construcție sfântă era pentru lauda slavei sale. Altarul și scaunul îndurării mărturiseau despre harul său. Masa cu pâinile proclama providența lui. Sfeșnicul împărțea lumina lui. Chiar și lucrurile care nu erau simbolice, erau tot pentru Dumnezeu. De aceea cortul întâlnirii a fost construit cu atâta atenție, cu materiale fine, cu materiale speciale și cu decorații absolut minunate. Totul era pentru gloria lui Dumnezeu. Același lucru trebuie să fie adevărat pentru tot ceea ce creăm și noi astăzi. Totul trebuie să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că toată arta noastră trebuie să fie evanghelistică, în sensul că invită explicit oamenii să creadă în Hristos. Lucrul bine făcut în artă, dragii mei, aduce glorie lui Dumnezeu. Un alt mod de a spune asta este că arta poate fi creștină și dacă nu este un vehicul de evangelizare. O creație dezvăluie, nu-i așa, ceva despre creatorul ei. Ceea ce fac artiștii ne spun nouă cum văd ei lumea. În felul acesta, arta creștină trebuie să fie consecventă cu viața de credință în Hristos. Am mai dat exemplul ăsta de nenumărate ori. Johann Sebastian Bach, marele compozitor german. Faimos. Unii zic că a fost faimos fiindcă protestanții. Pentru că își semna aproape toate lucrările cu trei litere. S.D.G. Soli Deo Gloria. Toată gloria numai lui Dumnezeu. Era un act de închinare ceea ce făcea Bach. Însă să știți că nu literele alea erau importante, ci notele muzicale erau importante. Ele sunt o mărturie vie a credinței lui în Dumnezeu. În același fel, fiecare artist a cărui talent se află sub domnia lui Hristos va produce artă pentru Dumnezeu. Așadar, aceasta este perspectiva creștină despre artă. Artistul este chemat și este dăruit de Dumnezeu, care iubește orice formă de artă, care menține un standard estetic înalt pentru bunătate, pentru adevăr și pentru frumusețe, și a cărui glorie este scopul suprem al artei. Acceptăm toate aceste principii, fiindcă ele sunt biblice și fiindcă sunt în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Ceea ce credem despre artă se bazează pe ceea ce credem despre Dumnezeu. Arta este ceea ce este, fiindcă Dumnezeu este cine este. Perfect, frumos, desăvârșit. Fiecare dintre aceste principii dezvăluie ceva despre ființa divină și despre atributele lui. De ce îi cheamă Dumnezeu pe unii oameni să fie artiști? De ce cheamă Dumnezeu pe unii oameni să fie artiști? Fiindcă El este un artist, iar noi am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui. Aduceți-vă aminte, când ne întâlnim pentru prima oară cu Dumnezeu în Sfânta Scriptură, Dumnezeu era ocupat ca să facă tot felul de lucruri pe care să le numească bune și foarte bune. Geneza, capitolul 1. Astfel că e natural ca El să-și facă artiști din unii oameni pe care îi cheamă. De ce Dumnezeu iubește orice fel de artă? Fiindcă El este infinit în perfecțiunea Lui și a făcut universul frumos în vastitatea Lui. A sluji un astfel de Dumnezeu într-o astfel de lume, artele trebuie să înflorească în toată varietatea lor. Și ele trebuie să se măsoare după standardele de bunătate, adevăr și frumusețe. Pentru că ăsta e standardul lui Dumnezeu, fiindcă acestea sunt atributele esențiale ale existenței sale sau ale ființei sale. El este bun, El este adevărat și El este frumos. Frumusețea creației, dragii mei, nu e decât o reflectare a frumuseții ființei lui Dumnezeu. Și fiindcă Dumnezeu este infinit de frumos, toată arta noastră trebuie să fie dedicată gloriei lui Dumnezeu. Arta vine de la Dumnezeu și trebuie să întoarcă lauda. Dacă Dumnezeu are o astfel de pasiune pentru artă, atunci ar trebui, nu-i așa, să ne așteptăm ca să-și arate arta în planul mântuirii. Însă aici ne lovim de o realitate șocantă. Și anume că în centrul planului mântuirii, sau centrul planului mântuirii, este dominat de un eveniment urât și degradant. În centru se află crucea pe care a fost răstignit Hristos, pe care a fost crucificat Hristos pentru păcatele noastre și nu-i nimic frumos în asta. Crucificarea a fost ceva urât. A fost ceva sângeros. A fost ceva înfiorător și a fost ceva dureros. Amintiți-vă cum a descris Isaia pe Hristosul crucificat. N-avea nici frumusețe. Nici strălucire care să atragă privirile. Și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său ca să fie Mântuitorul nostru. Ăsta a fost planul. Însă ce L-a trimis să facă a fost ceva bizar. Să moară. Scuipat. Unde-i frumusețe aici? Batjocorit? Despuiat de haine? Unde-i frumusețe aici? Unde-i arta? Cum să explice asta? De ce Dumnezeul gloriei și Dumnezeul frumuseții a făcut ceva atât de urât? Și mai mult, ne obligă să privim la acest lucru urât, la cruce și la suferințele lui Hristos. Pentru că crucea lui Hristos strigă împotriva tuturor sensibilităților estetice a lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lucrul acesta, fiindcă a fost singura cale prin care putea să le salveze. Păcatul a adus urâțenie, dragii mei, și moarte în această lume. Și pentru ca să salveze creația pierdută, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său direct în mijlocul absurdității și a înstrăinării. Iar acolo, Iisus a luat asupra Lui păcatele noastre și a murit plătind prețul cerut de dreptatea divină. A fost atât de urât de oameni, încât aceștia, cum zice Isaia, au întors capul. N-au vrut să-L vadă. Nici măcar Dumnezeu n-a putut să se uite. După cum știm din întunericul care s-a coborât peste cruce și din strigătul Fiului lui Dumnezeu de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Numai că povestea nu se sfârșește așa. Dumnezeu n-a lăsat pe Fiul Său în moarte și în ruină. Este prea artist ca să facă asta. Planul a fost ca să transforme urțenia în frumusețe. Mai întâi a făcut-o cu trupul Fiului Său, înviindu-L pe Iisus din morți și dându-I un trup înviat mai frumos decât tot ce-și poate imagina ființa umană. Acel trup încă mai poartă semnele răstignirii. Ucenicii le-au văzut. Însă acele răni s-au transformat în gloria lui Hristos. Dumnezeu va face la fel, dragii mei, cu oricine are credința în Iisus Hristos. Ori de câte ori suntem descurajați de urțenia păcatului nostru, trebuie să ne amintim că suntem o pânză, o lucrare a lui Dumnezeu aflată în lucru. Suntem neterminați. Și într-o zi, cel mai mare artist din acest univers va lua tot ce a fost desfigurat de depravarea umană și prin harul său ne va transforma într-o operă de artă frumoasă, care va fi o bucurie veșnică pentru întreg cerul. Fără pată și fără zbârcitură, îmbrăcați în haine albe. Așa vom fi înfățișați înaintea mirelui nostru pe norii cerului. Mântuirea noastră, dragii mei, este condusă de o estetică răscumpărătoare. Suntem urâți, mizerabili, deformați de păcat. Însă Hristos, prin harul Său, ia urâțenia noastră, ia urâțenia acestei lumi căzute în păcat. Și prin harul Său o transformă în cel mai glorios lucru de pe acest pământ, din acest univers, mireasa Lui răscumpărată, îmbrăcată în haine albe strălucitoare. Nimic nu este mai frumos decât biserica Lui în acest univers. Ce fel de artă este vrednică de un astfel de Dumnezeu? Doar arta bună, care reprezintă bunătatea creației sale. Doar arta adevărată, cea care spune adevărul despre condiția noastră căzută. Doar arta frumoasă, care întrupează frumusețea sau care descrie frumusețea răscumpărării noastre. Și doar arta glorioasă, cea care anticipă venirea gloriei sale. Trăim, dragii mei, într-o lume căzută. Trăim într-o lume frântă de păcat. Însă cu toată urâțenia ei, această lume a fost creată de Dumnezeu ca să fie răscumpărată și mântuită prin harul Său. De aceea, trebuie să ne dedicăm îndemânarea noastră de a face artă pentru gloria lui Dumnezeu și de dragul Fiului Său, Mântuitorul nostru minunat, Iisus Hristos. Numele Lui să fie slăvit în veci de veci. Amin.